par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, labrīt visiem visapkārt ar Ziemassvētku noskaņas, bet tomēr nāks runāt par diezgan nopietnām un, pateikt, diezgan draudīgām tēmām. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Jā, klausoties starptautiskās ziņas, dažbrīd sāk likties, ka Krievijas agresija ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret Eiropas Savienību un NATO valstīm var sākties jau pēc, teiksim, dažiem gadiem. Nu, tad sajūta, ka jautājums nav vai, bet kad tas notiks? Un kā tu to uz to visu skaties? Kāds ir tavs nu, skaidrojums vai tavs viedoklis par šo narratīvu?
Zinu, ka mums nevar noliegt to, ka situācija ir pietiekoši nopietna. Jo te mums ir darīšana ar vienu agresoru, kurš reāli grib ar militāru spēku pārzīmēt robežas Eiropā. No otras puses mums nevajadzētu daudz sevi pārpietēt tādā ziņā, ka mēs teiksim, iedomāties, ka viss ir jau izlēms un tā tālāk. Protams, ka nē. Mums ir vienkārši jādara tas, kas mums ir jādara. Mums ir jāpalīdz Ukrainai primāri, kuri šobrīd reāli cīnās un kuriem ir grūti. Tad, protams, mums ir nu, arī Eiropas Savienības kontekstā jādomā par to, kā mēs bruņojumu ražosim un kā mēs stāvēsim pretī tie tehnoloģiski un ar materiāliem, jo nu, skaidrs, ka mūsu tā militārā pamatstruktūra būs un paliks NATO, bet no Eiropā ir elementāri jābūt spējīgai saražot sev visus materiālus, lai mēs varam nostāvēt pret Krieviju un arī, dzen, protams, aizsargāt, palīdzēt Ukraiņai. Bet, nu, tur, bet, ja domā par tādu, nu, galvā, tam visam arī tomēr ir kaut kāda, nu, varētu teikt, ir lietas, kas ir izrādījušās krietni labāk, nekā mēs varējām iedomāties, piemēram, tur karš, nu, jau būs Krievijas agresija, nu, jau būs divi gadi. Nevienā NATO valstī par šiem diviem gadiem neviena Krieva bumba nav nokritusi, un tas nozīmē, ka tā organizācija strādā. Bet no mums ir visiem vienkārši jādomā par to, lai tas tā būtu arī turpmāk.
Mm-hmm. Nu, tas tā ļoti, ļoti vispārīgi, bet ko tu pats dari šajā sakarā?
Es esmu Eiropas parlamentā tikko svaigi pabeidzis darbu, kuras biju galvenais ziņotājs par kopējiem aizsardzības iepirkumiem, par to, lai Eiropā iepirktu kopīgi bruņojumu. Tā skaitā, lai kompensētu tām valstīm, kuras daļa no saviem savas munīcijas ir nodevusi Ukraiņiem, tas uz Latvijas tiešākā veidā. Attiecās. Tur, es domāju, ka Eiropai vispār kopumā šobrīd stāv priekšā tās patiesības mirklis, vai mēs dabūsim uz kājām mūsu aizsardzības industriju. Tur man ir bijusi tā iespēja pielikt savu rociņu. Tas arī Latvija attiecas, jo mums ir arī, nu, kā saka, mums nav nekāds, tā kā Bulgāriem kaut kāds milzīgs vēl komunistu laika budītīs rūpnīcas, bet mums ir dažotāji, kas principā varētu darīt daudz labu lietu tieši aizsardzībai.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu un, protams, atkal tiekamies tieši pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā.
Tieši tā, lai veicās.
Lai veicās arī tev, čau, tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.